В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Двадцята година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Я Тетяна Ярмощук. Вітаю. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми говоритимемо про таке. Який запобіжний захід обрали Бориславу Розенблату? Про що Порошенко домовився у Грузії?
Що є головним, те, що підписана угода про стратегічне партнерство двох країн. Грузія і Україна є, по суті, свої стратегічні партнери.
А у справі журналіста Семени з'явилися перші ознаки невинуватості. І про все це ми поговоримо далі після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко, який перебуває з державним візитом у Грузії, назвав маріонетками ватажків угруповань ДНР, а також ЛНР Олександра Захарченка. За словами Порошенка, вони транслюють меседжі влади Росії. Так, зокрема, Порошенко відреагував на заяву ватажка угруповання ДНР Олександра Захарченка, який заявив про створення держави під назвою «Малоросія». Подаємо його слова без перекладу.
Ми, представителі регіонів бывшей України, предлагаємо переучредити государство і на місці бывшей України, опираясь на історичні предпосилки, учредити государство «Малоросія».
Про це і про реакції на цю подію, інші реакції далі у «Свободі сьогодні». Також далі ви почуєте про перебіг візиту Порошенка до Грузії. До інших подій Кабінет міністрів України створив Раду прем'єрів із участю колишніх голів урядів для вирішення стратегічних питань розвитку країни. Таке рішення на пропозицію прем'єра Володимира Гройсмана ухвалили сьогодні на засіданні Кабміну, урочистому засіданні з нагоди сторіччя уряду України. За словами Гройсмана, це рішення є чудовим механізмом обміну досвідом, нагромадженим за 25 років незалежності держави. Організація Amnesty International висловили занепокоєння зростанням впливу релігійних організацій в Україні. Як сказала на брифінгу в кризовому медіа-центрі виконавчий директор українського представництва правозахисної організації Amnesty International Оксана Покальчук, далі цитата, що ми бачимо зараз, це дуже агресивний, активний і безапеляційний наступ абсолютно всіх релігійних конфесій на ті рішення, які приймаються у Верховній Раді. Кінець цитати. На це вже зреагували в Українській православній церкві Київського патріархату. Її речник архієпископ Євстратій Зоря назвав у Фейсбуці заяву представниці Amnesty International, цитую, «проявом лівих політичних поглядів». Адвокат Микола Полозов заявляє, що подав до Верховного суду окупованого Криму заяви про перегляд рішення про заморону меджлісу кримсько-татарського народу, повідомив проєкт Радіо Свобода «Крим Реалії». Сам Полозов опублікував копії цього документа в соцмережах. За його словами, він подав заяву за нововиявленими обставинами. А саме йдеться про ухвалення наказу про застосування тимчасових заходів міжнародним судом, який вимагає від Росії відновити діяльність меджлісу. Про ще одну кримську справу журналіста Миколи Семени далі у «Свободі сьогодні». У Росії розкритикували зміни до законодавства Польщі про знесення пам'ятників радянської доби. Закон про це вчора підписав президент Польщі. Влада Польщі безумовно добре розуміє, наскільки важкої образи вона завдає російському народові і народам країн, що в минулому входили до складу СРСР, заявили в Міністерстві закордонних справ Росії. Інші деталі повідомлення з Польщі далі у «Свободі». Сьогодні.
Із випуском новин був Сергій Драчук, а ми продовжимо «Свободу сьогодні» відразу після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Запобіжний захід для народного депутата Борислава Розенблата обирали сьогодні у Солом'янському районному суді міста Києва. Взяти під варту депутата неможливо, бо Верховна Рада не надала згоди на його затримання та арешт. Тож прокурори САП вимагали для Розенблата заставу у 10 мільйонів гривень, зобов'язання носити електронний браслет та здати усі паспорти. За ситуацією стежить наша колега Ольга Комарова. Вона з нами на прямому зв'язку. Від неї зараз довідаємося подробиці. Олю, тож який запобіжний захід врешті обрали депутату?
Вітаю, Тетяно. Те, що просили прокурори, задовольнили частково врешті. Суд тривав цілий день, це було неймовірно довго, і майже всі вже втомилися від такого очікування. Бориславу Розенблату призначили заставу не у 10, а у 7 мільйонів гривень, а також все ж таки зобов'язали носити електронний браслет, не відлучатись із Києва та Житомира, де він, власне, прописаний, без дозволу суду, та здати паспорти, а також утримуватись від спілкування із іншими фігурантами справи, в тому числі і з народним депутатом від Народного фронту Максимом Поляковим, який також проходить по цій бурштиновій справі, якого також звинувачують у хабарництві і зловживанні службовим становищем. Сам депутат Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає, називає справу проти себе сфальсифікованою, а всі зроблені відеозаписи прихованою камерою вважає незаконними, адже на той момент, коли за ним було стеження, він був недоторканним. Пропоную послухати реакцію Розенблата на вирок суду.
Рішення в суді – це її право. Все, що написано в ухвалі, я все зроблю, як там написано. Я не можу коментувати, тому що дійсно воно для мене є дуже тяжким.
Тетяна? Олю, а які аргументи були у сторони захисту і, власне, на чому наполягала прокуратура?
Ну, сторона захисту намагалась довести, що як звинувачення, так і сам збір доказів проти депутата були незаконними, тож вимагали відхилення клопотання по запобіжному заходу. Доводили, що Розенблат не збирається переховуватися, тікати кудись і наполягає на співпраці. А от ще одним дивним аргументом адвоката Розенблата Петра Янченка було те, що посади Генерального прокурора України не існує, тому підозра нелегітимна. Далі пряма мова.
Генпрокурор існує, не існує Генерального прокурора України. Справа в тому, що якщо ми вважаємо, що неналежна, неуповноважена особа, якої на сьогоднішній день в Україні не існує, то повідомлена підозра ніяк не може вважатися законною.
Сам Борислав Розенблат стверджує, що відео сфальсифіковане. Він впізнає себе на картинці, підтверджує, що це він, але каже, що його озвучили, а деякі фрази вирвали з контексту. І ще одним аргументом захисту була нелегітимність документу, який засвідчував зняття його недоторканності Верховної Ради, бо на ньому не було підпису голови парламенту. Як на це відреагував прокурор Володимир Кривенко? Далі.
Йому немає що сказати. Ви подивіться, про що ми говоримо. Ми говоримо, що Луценко не генеральний прокурор. Ми говоримо про те, що підпису немає на офіційному документі, виданому з Верховної Ради. У сторона захисту, в неї немає аргументів. Тому вони льють воду.
І справа в тому, що ніяк змусити Розенблата внести заставу наразі ніхто не може, бо заарештувати його неможливо. І якщо він такий не внесе цю заставу, то прокуратурі доведеться чекати, коли парламент знову повернеться з відпочинку, внести ще одне подання на затримання та арешт із демонстрацією того, що він не виконує покладені судом на нього зобов'язання, і тоді розглядати це питання. Але подивимось далі, як воно буде відбуватись.
Дякую. За ситуацією навколо народного депутата Борислава Розенблата стежить наша колега Ольга Комарова. А тепер до інших тем. Декларацію про встановлення стратегічного партнерства підписали президенти України та Грузії Петро Порошенко і Георгій Марквелашвілі. Це відбулося сьогодні під час державного візиту Петра Порошенка до Грузії. У цьому та інших підписаних документах сторони домовилися не лише про співпрацю в економіці, освіті і транспортній сфері, а й про спільні навчання українських та грузинських військових, а також про координацію зусиль на міжнародній арені. Про підсумки візиту в матеріалі Євгена Солонини.
Україна та Грузія мають спільні загрози, але у скрутні часи вони можуть розраховувати одна на одну, заявив президент України Петро Порошенко у Тбілісі.
Мені надзвичайно приємно бути сьогодні в Тбілісі, в час, коли наші держави святкують рівно через 4 дні 25-річчя відновлення дипломатичних стосунків між Україною і Грузією. Саме відновлення, бо встановили ми дипломатичні стосунки 4 липня 1918 року, і зараз відбувається 99 років міцних дипломатичних стосунків між нашими країнами.
Сьогодні Україна та Грузія підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства, яка, зокрема, передбачає взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності. Також глави держав обговорили координацію дій України та Грузії в міжнародних організаціях, а крім того, спільні дії для інтеграції у європейський та євроатлантичний простір. Також під час візиту Порошенка до Грузії сторони підписали угоду про співробітництво у сфері освіти і науки. Йдеться, зокрема, про сприяння вивчення української мови у Грузії та грузинської в Україні. Петро Порошенко обговорив з Георгі Марквелашвілі також економічні питання. Глави держав домовилися про розвиток залізнично-поромного сполучення та про інші заходи, які мали би найближчим часом збільшити товарообіг між державами до 1 мільярда доларів на рік. Сьогодні ж українська делегація на чолі з Петром Порошенком зустрілася з керівниками грузинського уряду та парламенту. Історичним назвав візит Петра Порошенка до Грузії колишній посол Грузії в Україні Григол Катамадзе.
Що є головним, те, що підписана угода про стратегічне партнерство двох країн. Грузія і Україна є по суті свої стратегічні партнери. Однаково рухаємось в напрямку Європейського Союзу. У нас є однакові проблеми територіальної цілісності і вимоги до нашого спільного сусіда Російської Федерації.
Україна та Грузія знаходяться в дуже схожих умовах, у яких мають спрацьовувати схожі алгоритми. Тому співпраця та обмін досвідом між державами є надзвичайно цінними, стверджує політолог Олександр Солонтай.
Співпраця Грузії, Європейського Союзу і Грузії і НАТО триває. Ну і для України це показова історія, що, власне, незважаючи на зміну політиків, всередині країн дотримуватись одного курсу – це важливо.
Зі свого боку, експерт-міжнародник Богдан Яременко назвав візит Порошенка до Грузії декларативним. Державний візит президента України до Грузії є першим за останні 22 роки і триває з 17 по 19 липня. Під час цього візиту президент України Петро Порошенко вже запросив свого грузинського колегу відвідати Україну з аналогічним візитом. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні відбулося чергове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени. Суд долучив до матеріалів справи резолюцію Генасамблеї ООН щодо прав людини в анексованому Криму, яка містить абзац про права журналіста. Таке рішення ухвалила суддя підконтрольного Кремлю залізничного суду Сімферополя Наталія Школьна, незважаючи на протести нового прокурора у справі Світлани Руковцевої. За ситуацією стежить наш колега Антон Наумлюк, він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Антоне.
Здравствуйте.
Антоне, сьогодні з'явилися перші ознаки невинуватості Миколи Семени. Про що конкретно йдеться?
Сьогоднішнє засідання очередное в ділі Миколи Семени. И самым главным итогом сегодняшнего дня это было... После приобщения документов, которые подавали адвокаты, это резолюция Генассамблеи ООН, на прошлом заседании подавали аналогичные документы, в которых впервые, наверное, в судах Крыма звучало решение международных органов о принадлежности Крыма, о соблюдении территориальной целостности Украины. До этого такие слова, наверное, в крымских судах, во всяком случае, на юридическом языке не звучали. А сегодня, кроме этого, были допрошены два эксперта. Это эксперты, представленные стороной защиты, эксперт-лингвист и эксперт-психолог. Эксперт-психолог дал характеристику Николаю Семене, и самое главное, что на какой вопрос отвечал эксперт, это по каким мотивам журналист написал свой текст, за который его судят по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Вот обвинение настаивает, что Семена настолько ненавидит Россию, что он написал текст, в котором призывал нарушить территориальную целостность государства. Эксперт четко дал ответ, что это журналистская работа. Семена не только спорит и не только дискутирует с публикой и с читателями, но и представляет разные точки зрения даже в своем публицистическом тексте. И называть это призывами в связи с ненавистью к Российской Федерации невозможно. Примерно вот с таким же выводом выступила эксперт-лингвист, которая дала рецензию на экспертизу, представленную Федеральной службой безопасности. Именно по этой экспертизе Семену судят и вменяют ему вину. призывы к нарушению территориальной целостности России. Лингвист, эксперт, который приехал сегодня из Москвы специально, чтобы выступить в железнодорожном районном суде, доказывал, что никаких призывов нет, что экспертиза, которая была представлена Федеральной службе безопасности, безграмотна. Она насчитала там 70 с лишним ошибок. Не нашла там ни научного аппарата, ни какой-то серьезного подхода к научности изучения текста Семины, и впрямую назвала эксперта ФСБ некомпетентным человеком. Обе экспертизы суд приобщил к материалам дела, и теперь в материалах дела Николая Семины наконец-то появились доказательства его невиновности. До сегодняшнего дня в материалах были только документы, представленные обвинением, которые пытались доказать его вину. Вот сегодня у адвокатов наконец появился инструмент в материалах дела, с помощью которого они можуть доказувати невиновність свого підзахисного.
Антоне, от що це означатиме для подальшого цієї справи? Як це вплине на розвиток подій?
Теоретично адвокати сьогодні, во-первых, заявили о том, що позиція Семени никоим образом не нарушает позицию международного права в отношении Крыма. И возможно, что на этом будет строиться сторона, будет строить сторона защиты свою позицию в дальнейшем. А приобщение и заслушивание сегодня мнения экспертов означает, что теперь сторона защиты может попросить вообще отменить обвинение против Николая Семены, которое базируется на экспертизе ФСБ, которую сегодняшний эксперт назвала некомпетентным, и у адвокатов появилась возможность требовать изъять эту экспертизу некомпетентную с огромным количеством ошибок из материалов дела. Тогда у обвинения просто не останется базиса, на котором строить свои претензии к Николаю Семене. Посмотрим, чем это закончится. Крымские суды – это очень специфическая структура, и здесь состязательность сторон вообще не фигурирует в судебных процессах. Я наблюдаю судебные процессы, аналогичные Семене и в деле зампреда Меджлиса Ильи Умерова. Там точно такая же ситуация, его судят точно по такому же обвинению, и точно так же все разваливается. Другое дело, что эти суды политические, и на сам приговор, на решение суда может не влиять ни работа адвокатов, ни мнение компетентных экспертов, ни какие-то доказательства невиновности. К сожалению, это так.
Дякую, Антоне. За справою журналіста Миколи Семени стежить наш колега Антон Наумлюк. А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Я Тетяна Ярмощук, і далі у випуску ми поговоримо про таке. ДНР вже не та, підтримані Росією бойовики заявили про створення Малоросії.
Політична декларація нашого форуму прийнята єдиноголосно. Спасибо.
В Україні екранізують «Ворошиловоград» Сергія Жадана.
Перший варіант сценарію ми зробили кілька років тому, і там були, звісно, божевільні ідеї. В нас навіть була ідея зробити з цієї книги міні-серіал.
І про все це далі у «Свободі». Сьогодні наступна наша програма «Історична свобода».
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
У Сеймі Польщі та під його стінами триває протистояння, яке польські оглядачі назвали битвою за суди або ж битвою за все. Партія влади «Право і справедливість» продовжує ухвалювати закони, які перформатовують систему польського судочинства. Про останні події розповість Юрій Савицький.
Захистимо демократію, не дозволимо знищити суди. Такі вигуки лунали на акціях протесту, які прокотилися останніми днями по найбільших містах Польщі і далі тривають під стінами польського парламенту. Учасники мітингів переконані, що нові закони, які стосуються функціонування суддів першої інстанції, Верховного суду, а також Національної ради судочинства, руйнують польську демократію. Правляча партія та уряд твердять, що глибокі реформи судочинства необхідні. Мовляв, суди в теперішньому їхньому стані – це пережиток комунізму. Вони неповороткі і над ними немає ніякого контролю. Зміни мають полягати, зокрема, в тому, що будуть звільнені усі судді Верховного суду, а на своїх посадах залишаться тільки ті, кого вкаже міністр юстиції. Авторитетні польські судді твердять, що такі зміни неконституційні, мовляв, вони призведуть до ліквідації поділу влади на три гілки, адже суд фактично буде підпорядкований партії, яка має більшість у парламенті. Колишній голова польського Верховного суду Адам Чембош вважає, що Польща повертається до системи, з якою розпрощалася у 1989 році.
Вертаємо до того, з чим ще зіткнувся.
Ми повертаємося до того, з чим я зіткнувся на початках своєї служби у судочинстві. Тобто до підпорядкованості голів суддів міністрові юстиції, до політично обґрунтованих призначень суддів, зокрема до Верховного суду, шляхом політизації Національної ради судочинства. І знову будемо мати, так як перед 1989 роком, партійний Верховний суд, хоча судді формально не належатимуть до партії. Це катастрофа.
То є пожебенська катастрофа.
Депутат Сейму Адам Шлапка з опозиційної партії «Новочесна» твердить, що в Польщі будується автократія, Верховний суд країни може стати так званою фасадною організацією. Натомість Марек Савіцький, депутат з Польської селянської партії, риторично запитує.
Ну, але якщо пан президент в найближчих годинах дня підпише там те дві устави.
Якщо пан президент протягом найближчих годин чи днів підпише ці два закони, то чи тим самим президент не дасть дозволу партії «Право і справедливість» закінчити процес знищення поділу влади на три гілки? Чи це не буде остаточне знищення правової держави?
Рішення з демократичним państwem права.
Польська опозиція заявляє, що готова до надзвичайних заходів з метою недопущення підпорядкування судової влади виконавчій. Опозиціонери нагадують, що саме Верховний суд, який може стати, так би мовити, ручним, затверджує або не затверджує результати виборів до парламенту. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І знову до українських тем. Сьогодні лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив про створення так званої держави під назвою «Малоросія» спільно із ЛНР і ще 19 регіонами України. Щоправда, в угрупованні ЛНР це незабаром спростували, заявили, що жодних установчих з'їздів із донецькими сепаратистами не проводили. Що все це означає, знає Тетяна Якубович.
Хто за цей проект політичної декларації? Хто проти?
Конференц-зала, президія і люди, які голосують. Так виглядає установчий з'їзд, на якому проголошують Малоросію.
Політичну декларацію нашого форуму прийняти єдиноголосно. Дякую.
Хто ці люди? Модератор заходу не представляє. У повідомленні їх назвали делегатами. І за заявою угруповання ДНР були серед них і люди від ЛНР. Втім, в ЛНР заявили, не знають, про що йдеться, і взагалі в Донецьку не були.
ЛНР не направляла офіційних представителів для участі в розсмотренні вопроса создания Малоросії, прес-служба глави Луганської Народної Республіки.
У новій Малоросії тут же оголосили надзвичайний стан на 3 роки із забороною на діяльність партії та іноземних фондів. Донецькі бойовики заявили, що відмовляються від курсу на повну інтеграцію до Росії. Втім, про роль делегатів у дійстві мало відомо, оскільки все це проголошував в основному Олександр Захарченко.
Опираясь на історичні предпосилки, учить государство Малоросія.
Незважаючи на заснування цілої держави, Захарченко поспішав, цікавився, котра година у свого колеги, і через півгодини, сказавши делегатам, вибачте, служба є служба, засідання покинув. З декларації, зачитаної ватажком ДНР, видно, текст писала не його команда, швидше автори з Москви, вважає політолог Олег Саакян. Захарченко досить підковано, хоч і запинаючись на тексті, сипав історією, вибудовуючи концепцію про нібито право Сходу на свою суб'єктність у рамках України. В цьому Олег Саакян і бачить смисл.
Змістовно це крах ідеї автономних Донецької та Луганської областей. Росія чітко зрозуміла, що продати їх як певне сепаратистське утворення Західному світу, Україні, іншим країнам не вдалося. Відповідно, почали вибудовувати концепцію, яким чином не ставити ДНР, ЛНР в Україну, яким чином, вибачте, надіти політично цю культуру на всю Україну.
Майбутнього цей продукт не має, вважає Саакян, але Україні варто бути готовою до того, що Росія буде використовувати концепт Малоросії на міжнародній арені, апелюючи до нібито іншого бачення майбутнього України в окупованих нею територій. Екс-перший заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Андрій Ніколаєнко бачить небезпеку в іншому. Захарченко в своєму виступі говорить, що Україні потрібна нова конституція. конституція, і вона повинна бути прийнята консенсусом громади і затверджена на референдумі.
Тобто ми бачимо кейс, коли фактично терористи пропонують для європейців дуже зрозумілий, цивілізований, по-справжньому європейський метод. Тим самим, з одного боку, дискредитуючи, з іншого боку, виводячи зовсім розмову в іншу парадигму, на яку вони не мають права навіть розкривати рота.
Як же відреагували Україна, Захід і Росія? Президент України Петро Порошенко, який в цей день перебуває в Грузії, нагадав, що керівники угруповань ЛДНР – це маріонетки Кремля, які проголошують лише його тези. Франція та Німеччина закликали Росію засудити заяву Захарченка. Росія ж, у свою чергу, вустами представника в тристоронній контактній групі Бориса Гризлова, відреагувала. Кроки донецьких бойовиків не вписуються в мінський процес і не є предметом реальної політики. Тетяна Якупович, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
То ще може мати успіх черговий проект сепаратистів «Малоросія»? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Непонятно, кто такой Захарченко, что за человек и какое он имеет право переименовывать нашу страну Украину в Малороссию.
Він у нас не викликає повагу, Олександр Захарченко, і всі ці його проекти – це, вибачте на слові, це якийсь абсурд.
Це або агонія вже якась, коли дійсно злив нового проекту «Новоросія», або це просто вже клоунада.
Мені не подобається ця вражда між Росією і Україною. Не нравиться.
Дві години назад прочитав в інтернеті. Цього проекту ніякого майбутнього, тому що він фейковою фігурою вигаданий, фейковою республікою, такий же самий фейковий проект.
Про те, що Україна, вона може належати комусь, вона може по-іншому навіть називатися, про це навіть не може бути і мова.
Скоріше за все, це чергове підвищення ставок перед якимись переговорами, як це неодноразово вже було з боку Росії.
В Україні почнуть екранізувати одну із найвідоміших сучасних книг – «Ворошиловоград» Сергія Жадана. Зйомки відбуватимуться у Старобільську Луганської області, де відбуваються події книги. Одну із головних ролей буде грати Олексій Горбунов, розповідає Михайло Штекель.
Кінопроект «Ворошиловград» вийшов на фінішну пряму. За два тижні розпочнуться зйомки, які триватимуть близько місяця. Зараз знімальна група добудовує автозаправну станцію, де відбувається головне дійство роману. Сергій Жадан опублікував «Ворошиловград» у 2010 році. Роман отримав кілька літературних премій, у тому числі став кращою українською книгою десятиліття за версією BBC і був переведений на 9 мов. Ідея зняти фільм за «Ворошиловградом» з'явилася майже одразу. Режисерів і сценаристів цікавило протистояння головного героя, який повернувся в маленьке місто свого дитинства і протистоїть бандитам. Дуже схоже на класичні вестерни, впевнений режисер фільму Ярослав Лодигін.
Що ми знаємо про Донбас? Ми знаємо про Донбас.
Що ми знаємо про Донбас, якщо там не були? Ми чуємо про нього лише з випусків новин. Ми бачимо, як стріляють гармати, як страждають люди, але крім всього цього, там відбувається багато яскравого і доброго життя. Про це й буде йтися в цьому фільмі. Сподіваюся зламати таку точку зору.
З 2011 року, коли про екранізацію книги вперше заговорили, концепція фільму дуже змінилася, каже Сергій Жадан. Останнім часом він навіть припускав актуалізувати у фільмі питання війни на Сході, але вирішив, що це може виглядати занадто кон'юнктурно.
Перший варіант сценарію ми зробили кілька років тому, і там були, звісно, божевільні ідеї. В нас навіть була ідея зробити з цієї книги міні-серіал. Думали навіть продовжити події книги до літа 2014 року. Події мали починатися з того, що в це невеличке містечко входить українська армія, і починають розбиратися, хто з моїх героїв чим займався навесні 2014 року.
Щоб знайти акторський склад, творча група провела кастинг приблизно 6 тисяч акторів, і врешті-решт дійшла до наступного складу – Олег Москаленко, Олексій Горбунов, Руслана Хазіпова, Владимир Яненко та інші. Епізодичну роль зіграє і сам письменник. Оператором фільму буде працювати Сергій Міхальчук. Над сценарієм разом із Жаданом і Лодигіним працювала драматург Наталя Ворожбіт. Саме вона змогла перетворити роман в драматичний твір, вибудувати основу майбутнього фільму. Закінчити зйомки, монтаж і постпродакшн «Ворошиловграду» планують в лютому 2018 року, навесні чи влітку показати на кінофестивалях і восени влаштувати українську прем'єру. Провести її будуть намагатися в Старобільську Луганської області. Бажає успіху «Ворошиловграду» українська акторка Рима Зюбіна, яка дуже любить цю книгу і друзі якої задіяні в цьому проєкті.
Я тільки бажаю успіху, тому що тема цікава і
Раніше було б, звичайно, краще, бо ми дуже багато втратили і глядача, і свідомості глядача.
Українське кіно шукає себе, говорить голова журі міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю 2017 Крістіан Пецольд.
Мені здається, що цього року більше українських і румунських фільмів. В мене є відчуття, що ці країни, особливо Україна, намагаються створити свій образ, свій імідж.
Говорить Пецольд. Михайло Штекель, Одеса, Радіо Свобода.
Ну і такою була сьогоднішня програма «Свобода». Сьогодні її підготувала і провела Тетяна Ярмошук. Залишайтеся з нами. Щасливо всім.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.